etdirýär.
Türkmenistanyň halk massawatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabatda halk massawatlary köşgünini halk massawatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudawnaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martynda wezipeden çekilen we prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegin, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny üntüçetdi. Duşugun dowamyny halk massawatynyň nowatdaky mejlisini 2023 ýylyň 24 sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudawnaky meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gysgaldyryp alynan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinciden, hususy pudawyň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty manadın hümmetini durnuklu saklamak, pul donanşığı ve valyuta düzgünleştirmesi yali meseleleri boyunca teklipleri tayarlamak. İkinciden hünermenleri tayarlamakın tədi usullarını ve teknologiyalarını ornaştırmak. Üçüncüden sağlık pudağını östürmek boyunca gödövçülük işlerini devam ettirmek. Dördüncüden fenagat pudağını maya koyum hukuk ve iktisadi kurşuvu kemilleştirmek. Beşinciden oba hocalık toplumunu östürmek, emlak katnaşıklarını kemilleştirmek, oba yerlerinin durmuştaydan özgörüşünü çalplandırmak. Altıncıdan daşarı yurt devletleri ve halkari kuramalar bilen hizmettaşlığı alıp barmak, tecrübeleri öğrenmek ve olur durmuşa ornaştırmak. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Ağzalyan uğurlarda bar bulan problemalar, Türkmen manadının hakik hümmedinin pese kaçmağı, yurtta valyutanın garabazarının emele gelmeği, bu yağdayın fonlar ayetlerin satın alıcılık ukuybunun pese kaçmağı, ilatın aylık girdicilerinin bazar sebedine gavat gelmezliği, bazarlarda bakaların aşa yokorlanmağı, ilatın durmuş şertlerinin ağırlaşmağı yali meseleler var adı ilgiderli haber verip geliyerler. Şeride önkü prezident migrasiya siyasatı boyunca tekliplerin işlenip düzülmeğine çağırdı. Mälim bolşal Türkmenistanı giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriň ýaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyny pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleri girdilen döwürler hasaba goşulmanyny ýurt raýatlaryny iş ekden çykýanlygyny köpçülikleriň daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk massawatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin taýýarlanmagyny meseleleriň ara alınıp massawatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan yerini problemalara ara alıp massawatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljerdi we uly Berdimuhammedowyň durly gurlarda çözgütlere çagyrmagyny Türkmenistanyň ýyllar boyu dowam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk ne de inkar edilýän problemalaryň ikrar edilmegi hökmüne kabul edilýändigini aýtdy.
Dünkü yığınak, şol yakınına geçirecek olan halk massavatı var adak yığınak. Aslında şol Gurbanul Berdimuhammedow'un şunu çenli, daşarı yurttaki aktivistlerin aydık gelen zatlarını gıytaklayın boyun almalıdır. Bunu yazan tuğd etti o olay istesine. Bunların esası, ünsveriyen maddaları iktisadi problemlara değinmeler. Yani iktisadi problemları çözmeğin derdini düşündüğünü görkezeye. Çünkü şu adam daşary ýurda çykýandan sanyň hajary ýok.
Diýip aktivist Azatlyk radiosynyň telefon söhbetdeşigine aýtdy. Ýöne Annaýewiň ýanyna görä Türkmenistanyň emele gelen maliýe ykdysady problemalar öz ugruny usatlaşan hünermenleriň we bilermenleriň ylmy çemeleşmelerini, problemalary ylmy esasda çözgü taýýarlanylmagyny talap edýär. Galybersi de ýurtda erkin pikir alyşmalara ruhsat berilmezligi, ähli çözgütleriň kabul edilmegine esasan ýaşlylaryň öňe sürilmegi hünermenleriň işine kölege salýar we problemalary halkara ölüňlerine laýyklykda ylmy esasda çemeleşmeli.
Onun tamam o tayda demokratik esaslarda fikir alışmak yok. Dürlü fikirliliğin yok yerine bir meselen çözülmek ihtimali yok. Dürlü fikirlilik yok çünkü. Tankıydı garayışlar yok. Şu arada kadrların öz fikir garayıştan aydıp bilyanlığını görünüyordayım da belki şular burada atıyordur diyse olur. Yani ol yok bizde. Bizde tankıydı fikirlere çıdanmalık yok. Esas anam yurdun başında şol Gurban ol Berdim Muhammed filan terza Berdim Muhammed fun şolar yalak tankıydı garayışlar dinleyip oturanlığını görmek keşke bize de miyesterefte değil.
Diýip aktivist aýtdy. Türkmenistany döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk massawatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýetleri mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de, köpçülikleriň habar beriş serişdeleri diňe ýurtda gazanlan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näme diýip ol mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Dogry.
Gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýärmi? Onuň meseleleri çözer diýip men umyt görär. Yani hazır yok.
Deep aktivist aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň azyk aladalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen azyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gürrüňlerden kadr çalışmalarının görünüşüne göre azyk köpçüligini üpçün edenligini aýdan Aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Serdar Berdimuhammedow bu aladany ýokary derejeli ohuzalyk resmiýlerini täzelemek bilen tassyklan bolsa, öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa ýerleriniň durmuş taýdan özgörşüni çalklandyrmak zerurlugyny anyklaşdyrman boýunaly. Emma muňa garamazdan türkmen emellerlerde, türkmen metduwatda yer suw, şol sanly ýylatyň o huzurlyk önümleri bilen üpdünçiligi, öňkü ýyllarda maskarlara el ýeterli bolan, emma soňky ýyllarda aýalýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler, import edilýän azyk önümlerini garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gürrüň etmeýär. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ýylaty bilen şäher ýylatynyň arasyndaky tapawudyň ören adaranlygyny, ýurtda owy huzurlyk önümlerini önüreýän adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deňe çerleşenligini görkezdi. Bu görkezji Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday, azyk meseleleri bilen ýaşullary jemgyýetdäki asugdalygyň gorawçy hökmünni ulanmak isleginin arasındaki bağlansıgının has görünötüyündesen vaktinna çap edildi. Çörök, un novatları varada kavarlar ilatın, sol sanlı çağırların ve karıların kadali iyi içmeyenliği, ilatın sağlık yağdayının yıl yıllan peseliyenliği, tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barha köpeliyenliği varadaki maglumatlarıyla toşyar. Prezident dolan yıllarına Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık teyze ova siyasetini ölçü devam ettiren ve ilki ilan eden reforması soğusuz olan Uluberdimuhammedow dolanırsının sonki yıllarına neticesi işleyen kärennetçilerin, dayxanların yerlerini alıp ekrançılık yerlerini has köp möçördü ve uzak yıllık telekeçilere vermek pikirine geldi. Emma bu göçüm resmi değer maglumatlardan çen tutulsa onun importun orunu tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek aradaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli fiyinçalar ve dayxanlar onun özgörtmelerinin niyazın reformalarından hem ervet dolanlığına aýdýarlar. Şu aralykda ol, indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde yer, suw meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamagyň wajypdygyny aýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan synçylaryň, hünärmenleriň we daýhanlaryň pikirçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaý, agrar ýurtda dowam edýän azyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Owa huzurlugynyň, daýhanlaryň çökerilmegi, yerli azyk önümlerini önürdüleriň azalmagy aşlygy alyp gelýär. Aýlyga ýaşaýan adamlar çağalaryny diňe aýlyk berilen wagtyny gawun garpy alyp bilýärler. Alma ýa beýleki miweler diňe bayramçylykda alýar diýip anonimlik şertinde urlaşan synça aýtdy. Ýönül bu ýagdaýyň ýokary gatlygyň wekillerini kän gyzyklandyrmaýanlygyny, prezidentiň we öňkü prezidentiň bolsa ondan habarsyz bolmagynyň hem ähtimallygyny öňe sürdi. Bu pikiri adatlygyň habarçylary bilen gürleşen adamlaryň köpüsi tasdiq etdi. Ne şäherde, ne de owalarda bolçuluk bar. Adamlaryň köpüsi tomsyny göýekden, aktan garnyny doýuryp bilmeýär. Her kim alancı adını tığşitlap iymeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğu öğretti deyip adamlara aydiyar. Önkü prezidentin importun orunu tutyan önümleri köpeltmek talavu olsa olur daşary ýurtlardan getirilýän ardan önümlerin hem gymmatlamagyny, ýene garyp halkyň kösenmegini alyp geldi diýip adatlyga ugyşan habarlarda aýdylýar.
Balkan sewtine hususan gyzlarwat bereket etraplaryna adamlar habarçymyzyň aýtmagyna görä käreni yerleriniň ellerinden alınıp terekeçlere berilmegine gynanmadylar. Bu ýagdaý Sowet ýyllaryna öz ýerini mülkünün bolmagyny arzuw eden we azat bazar gatnaşyklaryna geçilmegine gaty begenen adamlaryň ýerden ýa-da öz döwletlerinden eden umytlarynyň çykmanlygyny aňladylar. Owa reformasyna garaşan daýhanlar umytlaryny üzüp potrot ýerlerini gowwoçu buğday ekmek we paýta däne hasyllaryny almak tapşyryklaryny döwletiň boýunlarynyň asan agyr daşy ýaly duýup başladylar diýip radionyň Balkany söhbeti aýtdy. O men şildir girdiji ýok, käreni ýerin garasyny malyny daňmak gadagyn, gowwoçu meýdanynyň garasyny iki gatar gawun ternekmäge ruhsat berilmeýär. Niýazow döwründe käreni näsleri iki joýa gawun ternekip almagy hut Niýazowyň özü ruhsat beripdi. Ol Berdi Muhammedow döwründe gowwoçudan gaýry ýeki düýüp garpyl gawun ekilen bolsa ýa-da sygyr geçi daňlygy bolsa käreniçi jerime tölemeli boldy diýip käreniçleriň biri gurrun berdi. Girdiji almasa daýhanlar işlemez, olar adam taýak bilen diňe eşek işidilýär diýip ol sözüni dowam etdirdi. Häzir internet asyry adamlar paýtanyň dünýädäki birji bahasyny beýlik ýurtlardaky owa hojuluk technologiýasyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowy bilýärler. Bizde daýhanyň uly azap bilen ýetişdiren 5 tonu paýtasy 200 amerikan dollary möçberini gazanç etmek mümkinçiligini hem bermeýär. Birjada 1 tonu paýta süýümi 7000 dollar bahalanýar. 5 tonu paýtadan 2 tonu süýüm çykanyna 14000 dollar pul bolýar. Halal gazanan halal zähmet pullaryny bersin hökümet. Daýhanlar her hektardan 50 sentner üçin paýta ýetişdirer. Ýeri el bilen pir bilen agdyryp sürüp çykar. Daýhana pul bermän, mut işledip uly hasyla garaşmak ýaly uly ýalňyşlyk ýok. Daýhan ýalta diýmek aňsat, olar adam, haýwan näl diýip söhbet döşümde aýtdy. Şeýlede ol döwletiň käreneçleriň ýerlerini alyp terekeçlere bermeginiň çykylygy däldi. Öz pikirçe ýalňyşlygyň dowam bolup görünýändigini beledi. Döwlet daýhan ýerlerini terekeçlere berip uly ýalňyş karar kabul etdi. Şu şertler bilen ýer alan terekeçlerim ýalňyşdy. Bu ödegörtmeler oba hozulugyna öňegi düşlük bolmaz, öňküsinden beter bolar. Terekeçler tölek aşagyna agyr bergili bolup galar. Şu ýylyň özünde hem türmäge gitjek terekeçi köp bolar diýip radionyň söhbetde aýtdy. Türkmenistanyň oba hozulugyna kynçylyklar hünärmenleriň köpüsünün pikirisi döwletiň paýta buğday planlary we mejburi zähmet praktikasy taýhanlary ardan iş çökmüne ulanmakdan el çekmezligi bilen bagly.
Gepliýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz bilen Türkmenistanyň azyk aladalary barady ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň, hünärmenleriň köpüsiniň pikirçe Türkmenistanyň paýtaçylyk häzir görnüşünü Döwlet üçin peýdalar ziýanly. Ol suwun köp ýetirilmegine, yerleriň zaýalanmagyna, agyr öňlerini agalmagyna sebäp bolýar. Döwlet paýtany diňe içerki dokma fabriklerine ýeter ýaly möçberde öndürmeli ýa-da özüne gerek çygmaly özüňok. Täzik döwletlerinden satın almaly. Şonlar häzirkisinden has peýdaly bolar diýip yerli hünärmen aýtdy. Onuň pikirçe paýta derek ýurdun ýylatynyň iýjek gök. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini öndürmeli. Onları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi, dünya mağazalarına adı önümlerine olan istek, talep köpeliyer. Paxta beyledel, mezur zekmetlen öndürleyen paxta olsa hafem ervet. Ol dine adam hukuklarını eskermeyen açgöz emellerler ve iş adamlar için kovdayıp hünermen aytti. Odali içerki vaadari aadık gülen üpçin etmeli. Aadık ilki öl halkımıza gerek deyip hünermen aytti. Türkmen hükümeti görünüşünden bir taraftan ilatı yenillikli vahadan göverleyen kevr haritleri saklap kalıp adamların nengililiğinin has ululmuğundan korkanlığını tasdik ediyar. İkinci taraftan yurttaki aadık meselelerini yarancan aksakkalların gürlünleri bilen çözmeye bil bağlayar. Adatlığın havarçıları yurdun dürlü kuncaklarına yaşayan yaşayıcıların adı önümlerini satın almak mümkünçülükleri bilen kalıklanıp ol önümlerin aylığa yaşayan adamlar için köplenç el yeterli olmayanlığını bu meseledeki nagilelklerin barha ululyanlygyny saýat bolurlar.
Gunbatyr Türkmenistanyň kenar ýaka Türkmenmaşy etrabyna goýok tepeden getirilen biýdäne üzümiň 1 kilogram şuwunyk günni 25-30 manat bahalanýar. Garpyň kilogramy 7 manat, gawunyň kilogramy 17 manat, erik 35-40 manat aralygyna bahalanýar. Armut 30, garaly 20 manat, täze kädiniň 1 kilogramy 20 manat, pomidor 15, hyýar 10 manat diýip habarçy aýtdy. Diňe goýok önümlerden maldarçylyk sewtinde ýerleşýänim bolsa Türkmenmaşy etrabyna 1 litr gaýmak 50 manat, 1 litr süýt 18-20 manat bahalanýar. Kinar ýaka şäheriniň bazarlaryna gyzdan tapawutlukda aýdaly. Ahaldaky bazarlarda üzümin kilogramy 8-10 manat, garpyň kilogramy 4, gawun 7 manat bahalanýar. Aşgabatyň bazarlaryna goýok bakça, süýt gatyk önümler Türkmenmaşy şäheriniň bazarlarynaky önümlerden has arzan. Men bir döwletiň içinde özümizde öňýän goýok bakça, süýt gatyk önümleriniň bahalarynyň şeýle uly tapawudynyň bolmagyny, olaryň ýönekeý adamlar üçin şeýle gymmat bolmagyny düşünip bilmek. Eger olar daşary ýurtdan getirilýäni bolsa, gümrük töleweleri, ýol çykdyzlary, barlyk harajatlary we beýlekler bahasyny artdyrýar diýseler düşünürdim, diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä tejen gawuny, goýok töpe üzümi, lewap garpyzy we miweleri köp adam ýönekeý büdjet işgärleri üçin ýeli ýeterli däl. Azatlyk bilen gürleşen adamlaryň käbiri ýaşaýjylaryň ýarysyndan hem köpüsiniň öz isleýän goýok önümlerini satyn almagy gurbunyň ýetmeýändigini aýtsa, käbiri ilatyň diňe 15-20 götürmüniň öz isleýän goýok önümlerini satyn alyp bilýändigini çaklaýar. Bir günlükde Mehmet adly pensioner goňşy magtygyny bir gawun alyp beripdir, begenip gurrun berdi diýip habarçy aýtdy. Lewaptaky habarçymyz bu ýyl üzümiň öňki ýyllara garanyny, has gymmatlanyny, 15 manatdan satylan bolsa, 50 kilogramynyň 15-20 manada çykanyny habar berdi. Bu gyşyň agyr gelmegi we üzüm agaçlaryny sowuk urmagy bilen düşündirilýär. Lewapda satylan gawun garpyzyň köpüsi maradan tejenini gelýär. Lewapda gawun garpyzy gaty ady kilýär diýip habarçy aýtdy. Ýöne bu sebepde goýok bakça önümleri Türkmenistanyň has arzan aýdaly. Garpyz 2 manat 50 teňe, gawunyň iň arzany 4 manat bahalanýar. Alyp satarlar kilogramyny 5 manatdan satýarlar. Olar her kim satyn alyp çağalary bilen iýip bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý beýlek habarçylar bilen gürleşen adamlarym tasdyk etdiler. Türkmen maşgalalarynyň köpüsi tomsyny gawun garpyz üzümi iýip bilmeýär. Pomidor, hyýar, süýt gatyk ýaly önümleri hem günnelik almagy ýagdaý ýok. Adamlaryň aýlyklary bir aýa ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistan garaşy jurnalistler erkin habar taýýarlamak üçin ýapyk ýurt bolansa güneşe baý bereketi türkmen toprağynyň bol önümi bolan gawun garpyzyň we beýleki goýok bakça miwe önümleriniň süýt gatygyň düýe çalynyň sarf edilişi, ilatyň olary satyn almak mümkinçiligi barada sosial barlyk geçirmek ýa-da adamlar bilen video audio söhbetdeşliklerini gurmak mümkinçiligi ýok.
Gepliyar Adatlyk Radyo hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň azyk aladalary barady söhbetimizi dinleýärdiňiz. Yerli azyk önümleriniň ýyl-ýyldan azalmagynyň we bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbi dürli-dürli bolup görünýär. Käwirler bu sebäbi sada owa adamlarynyň ekin yerleriniň garasyna öz ýiýjek azyklyk ekinlerini ekip bilmezligi bilen düşünürse, beýlekleri bu gadaganlygyň telekeçilere degişli değerligini aýdýar. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta kogusu meydanlarını hem kedi, karpı ekkiyarlar. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın kogusu ya buğda yerine ekilen kedi, karpı padrlarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktını çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın ardı hali bilen kazıklanayan yok deyip radyanın sökvettöşlerinin beyri iyisi ziyade tapan iyisini edip gün veriyen adamların gağun garpazı dine Ağustos ayının sonunu katı ardanlarını iyip bilenliğine aitti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yağlı önümler, kevr adamların pükürçe sağ adam için değil. Dine ne sağ adamlar için satın alınmalı yağlayıp havarça aitti. Radyanın havarçısı bilen anonimlik şartında sökvettöş olan yaşayıcının anancına göre bu kiyili önümleri köp adam dine ne sağ sormağı gidenine 2-3 tane edip ya da gramlap satın alıya. Şeyli de bu önümler dine bayramçılıkta toydu. Hususan teril saçağını bedeme için sanalı valiniya. Doyogarını iyime için değerliyen düşünce var. Yaşılı adamların gurrun vermeklerine göre olarlar kağın karpı sürülüp kem, yap boylarına da düme görünüşünde kem ekiliptir ve bol hasılın araya olmalıgı, yere sinip kalmalıgı için kak sökü diyen, tosup kayını diyen maskalı köp olupdır. Mal vakıp paçakları güne yatan, içi düşeniye şagal dayılan kağın karpılları kem zayi etmen ulanıptırlar. Yönünlü bağlarda bolsa da kak tosa ve diyenlerin ören ağzalarını aydılya. Şeyli de, yerli dümden edilen küsümüşün, yerli pomidordan edilen tamatın, acıganın bağları çıkarlayanını, yönü bükeyli yerli önüm çürüklerin kogu ösürülüp bilinmeyenini aydılya. Bu yaldaylar ilatın naharlanmak medeniyetini pete kaçırıyar deyip zihinçiler aydiyar. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan Sovet yıllarına çağı ölümünün derecesi boyunca Sovet'teki en ağır yağdaydaki yurtların bir hükmününe ikrar edildi. Sonki yıllarda yurdun ilatının sağlık yağdayı, ölüm derecesi, sol sahanını doğulayanlar ve 5 yaşına yetmeyen ölüyen çağları vardaki mağlumatlar çap edilmeyer. Emma adatlığın havartısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Lukman, yaraman hastahana düşen yağışların analizi alınanını olurda vitamin yetmezliğinin köp duşanlığına aitti. Gövreli enenin bedenindeki vitamin yetmezlikleri Gürüdeki çağanın yeterlik boyunu iğnini alıp bilmezliğini, doğu iyili olmağını sebep oluyor. Şeyle de enataların köpüsü maddi yağdaylar sebepli çağalarını dürlü vitaminlere bay olan önümleri iyidirip bilmeye. Bir çağaların bedeninin, beynesinin bekemeğinini, ruhu sağlığını mesele dörü diyar deyip, Azatlık bilen kuruluşan Lukman'a itti. Onun fikirçe sonku dövrün siyaseti izin gelen nesillerin sağlık yağdayının peselmeğine sebep oluyor. Ovu huzurluk yol başlarını tezeleyip, önkü yağdayı saklayıp kalmak çıkalgasını oğluna geçiren önkü prezidentin 18. yıllı sözden sözüne dolanıp gelsek, ol ovu huzurluk toplumunu östürmek. Sol sahanda ağlık kopsuzluğunu üpçün etmek meselesinin çözülmeyenliğini umumlukta tasdik ediyor. Ova yerlerinin durmuş tadiden özgörüşünü çaltlandırmak zorunluluğunun yüze çıkanlığını boyun alan Berdimuhammedov, bu fuğduğun iyisini neticeli dolandırmağın, dürlü kuramatçılık, hukuk görünüşlü, önüm önlürcü hozalıkların mümkünçülüklerini arttırmağın, tohumçuluk, yer su meseleleri boyunca tekliflerin tayyarlanmağının vaziptiğini aysa da sinçiler Türkmen hükümetinin yurdi ağaçlığın arasına getiren ova siyasetini yütkodup adamların fikrini dinleyip bilecektiğini o diyen inanmayarlar. İmportu azaltmak, eksportu köpeltmek siyaseti esasan kağıt yüzünü gali. Edilen iş az. Devlet kovuçadan el çekip bilenok. Neticede miyveli varlar. Gök, bakçekinleri, mağarlı arçılık için zerur olan yer bölükleri verilmeyer deyip adının aydılmalığını soran yerli hünermen Berdimuhammedov teklif tayyarlanmayı vazip diyen olsa fikrini açık olması da bulmağını anonim görünüşte aitçak adamların tapılacaklığına itti. Onun hesaplamalarına göre Türkmenistan'ın su sorumlu, o huzurluğuna ulanıp bolyan yer al. Arlıklan, sorludulan yerler olsa fikir edilsinden hem ken, su varması kıynılan ya kesilen yerler hem azel. Eğer doğru mağlumat verilen olsa, yokorku yolvasılar her kıyağdaydı gök. Bakçı, meyve önümlerini eksport etmeğin boş arzudan başka zat değerliğini unutulmeli. Eğer de içerki vaadları özümüzde yetiştirilen gök. Bakçı, Beylik ağzı önümlerle üptün etmek isteseler Türkmenistan'ı kova çekmekten el çekmeli. Kova çekilen yerlerin en ağzından 70%'ini gök, bak çekinleri, miyveli bağlar, mağalı arçılığı için bölüp vermeli, adatlığın havartısı bile kuruluşan yerli hünermen aitti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bir yağdaylar vardı. Türkmenistan'ı hakikattenim ağzı kovuptulluğunu üptün etmek vardı. Sizin ahili fikir arayışları var. Bu arada bize öz fikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilirsiniz. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, ses bir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyor. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.